Tak, tady takový možná trošičku marketingovější slide, ale myslím si, že stojí za zmínku. Hyper-V cluster nám narostl nám do obrovských rozměrů. V tuto chvíli nebo na verzi 2012 může mít až 64 nódů, to znamená 64 serverů může být v jednom klastru. Celkově klastr může obhospodařovat nebo může na něm běžet až 8000 virtuálních strojů. Toto číslo bylo ještě zvednuto. Pokud jste byli na nějakém mém předchozím semináři, tak jste možná ode mě zase číslo 4000. Toto číslo bylo ještě zvednuto na 8000, takže myslím si, že asi ani nikdo z nás už nenajde v takovémto klastru limit pro svou infrastrukturu. Teď jsou tady dvě čísla, takové trošičku získané výpočtem. To znamená, když si vezmete 64 nódů klastru, každý Hyper-V server má maximální limit 4 terabajty operační paměti, které může publikovat svým virtuálním strojům, tak se dostáváte až na 256 terabajtů operační paměti. To samozřejmě ještě neznamená, kolik těch virtuálek můžete udělat, že tam můžete udělat 10 4-terových virtuálek, to samozřejmě ne. Pořád je tady limit, ovšem opět značným způsobem zvýšený limit pro operační paměť na jednu virtuálku, to je 1 terabyte z původních 64 GB. Tak, tady mi vypadlo, koukám slovo. Čtvrtá odlážka až 20480, tak toto číslo má být až 20480 logických procesorů, které můžete mít v tomto celém klastru. Když si propočítáte poměrem, který může být až 1:32, 1:64 virtuálním procesorům na logický procesor, dostáváte na opravdu velké číslo virtuálních procesorů, které mohou běžet v takovémto klastru. Jenom doplním nativně podporované operační systémy. To je informace, která není nějakým způsobem moc závislá na Hyper-V klastru, ale spíš se týká samotného Hyper-V serveru. Windows Server 2328, 28R2 2012 samozřejmě, Windows XP Vista 7.8, máme tady CentOS, Red Hat, SUSE Linux a tuším, že nedávno také přibyl FreeBSD určité verze, takže to operačních systémů, které jsou nativně podporované, to znamená, docílíte maximálního výkonu, získáváte support Microsoftu a tak dále, tak jich je poměrně hodně. To neznamená, že nemůžete provozovat na Hyper-V i jiné operační systémy, ale počítejte s tím, že tam mohou být problémy, a že pravděpodobně budou asi i problémy s výkonem, nebo určitě budou problémy s výkonem. Tak, princip Hyper-V cluster. Tahle animace je úplně stejná jako ta předchozí, ale pojďme se na ní podívat trošičku podrobněji. Tak, doufám, že se vám správně vykreslují animace takových dvou zelených checkmarků na serveru vlevo a vpravo. Ty reprezentují tzv. Cluster Heartbeat, to znamená dva servery nebo nódy v klastru, v mém případě dva Hyper-V servery, si mezi sebou vyměňují informace o tom, že jeden je proti tomu druhému dostupný, navzájem se monitorují a případně potom provádí failover. Já tady mám dva servery, samozřejmě těch serverů může být, jak se měl předchozím slajdu, až 64. Ta klastrová síť, po které komunikují, nemusí být nějakým způsobem příliš výkonná, tuším, že minimum je 100 megabit. Lokální propojení mezi těmi servery bohatě stačí. Po takovéto síti se posílá tzv. Cluster Heartbeat, kdy pokud dojde k výpadkům více jak třech takovýchto Cluster Heartbeat paketů, tak potom druhý server, nebo ten server, který neobdržel Heartbeat, tak usoudí, že došlo pravděpodobně k výpadku toho svého protějšku a provede failover virtuálního serveru. Já tady ty sítě nemám nakreslené, půjdu se k tomu ještě dál, až budeme klikat, nebo až vám budu ukazovat, názorně tu konfiguraci. Vidíte, že ta síť, po které ten Heartbeat teče, je poměrně zásadní, pokud by se s ním cokoliv stalo a přitom Hyper-V servery zůstaly v pořádku, tak byste mohli docílit chování, které asi není úplně požadováno. Proto není úplně vhodné tuto síť zatěžovat například komunikací při live migraci virtuálních strojů, tuto komunikaci dedikovat na alternativní adaptéry nebo na nějaké dedikované adaptéry, případně použít konvergenci, jak uvidíte i u mě. Tento Hyper-V cluster má za sebou jedno sdílené pole, které může být typu Fiber Channel nebo iSCSI. Nově Windows 2012 podporuje i SMB storage, to znamená, může být storagem pro takovýto klastr i file server. To vám opět značným způsobem může redukovat cenu celého řešení, případně pokud nějaké servery máte, máte v nich disky a chtěli byste, nebo by se vám hodili do takovéhoto scénáře, tak není problém je využít. Samozřejmě pak můžete i na těchto serverech konfigurovat vysokou dostupnost, to znamená mít vysoce dostupný file server, jehož datové úložiště je publikováno do vysoce dostupného Hyper-V clusteru a tím pádem máte zaručenou i celkovou dostupnost těch dat, které ta virtuálka používá. Tak, v případě tedy nějakého problému s tím fyzickým serverem dochází k tomu, že Hyper-V server diagnostikuje problém se službou a provede failover virtuálního serveru. Tento failover, pokud dojde samozřejmě k nějakému naprostému výpadku proudu a ten virtuální server tím pádem ztratíte obsah jeho operační paměti, tak samozřejmě tu paměť ten Hyper-V server nikde neukládá a je pouze přestěhovaná jeho instance na alternativní nod, kde nastartuje. Tím pádem máte tam krátký výpadek, ale služba je automaticky nastartována a je pak automaticky zajištěn její chod dále v tom klastru. Takže máte tam samozřejmě nějaký výpadek, ano, pokud dojde k nějaké opravdu disaster, ale ta služba je po chvíli opět dostupná. Vzhledem k tomu, že jsem zmiňoval i alternativní storage, to znamená SMB, použití file serverů, tak tady mám ještě scénář takzvaného asymetrického Hyper-V clusteru, kdy máte vlastně v rámci jednoho failover clusteru máte publikovaných více služeb, to znamená, je tam publikovaný vysoce dostupný file server, je tam publikovaný Hyper-V server, je tam publikovaný například i Hyper-V replika broker pro replikaci do nějakého záložního datového centra. A v rámci tohoto jednoho klastru se vám virtuálka stěhuje a připojuje se na storage, který je publikovaný na tom alternativním file serveru, na tom nódu toho file server klastru. Tím pádem si můžete představit, že to je vlastně něco jako pohyb virtuálky s tím, že se storage přemapuje na ten záložní file server. Tato konfigurace není úplně doporučená, protože samozřejmě při výpadku jednoho fyzického serveru máte již pouze jeden server, který je dostupný a na ně máte poskytovanou jak virtuální stroj, tak i jeho data. To znamená, pokud by docházelo pak nějakému ještě dalšímu problému, tak by se vám mohla taková akce řetězit a nakonec by stejně došlo, nebo nakonec by stejně byla dodržena ta vysoká dostupnost. Tak já jsem tady hodně mluvil o tom stěhování virtuálek. Vůbec migrace virtuálního serveru mezi nódy klastru i v tuto chvíli mezi samotnými Hyper-V servery byla značným způsobem vylepšená. Windows 2008 představil takzvanou Quick Migration, což je úplně hned první odrážka, která funguje velice jednoduchým způsobem. Pokud virtuální server běží, tak obsah jeho operační paměti je uložen do binárního souboru. Tento soubor, pokud se samozřejmě nalézá na sdíleném storage, tak je pouze přemapován na ten alternativní nód, kde je přečten obsah operační paměti z tohoto souboru do fyzické operační paměti toho Hyper-V serveru a virtuální server vlastně se obnoví. To znamená, je tam dočasný výpadek, ten výpadek je tak dlouhý, jak vlastně rychle dokážete zapsat operační paměť do disku, jak rychle ji pak dokážete přečíst a jak rychle dokážete inicializovat vlastně obnovení toho virtuálního stroje do spuštěného stavu. Neznamená to, že ten stroj startuje, on samozřejmě pouze dělá resume, to znamená načtení té paměti ze souboru a pokračuje v tom stavu, v jakém byla Quick Migration inicializována. Tak druhou metodou je Live Migration. Live Migration přišla vlastně z Windows 2008 R2. Je to tedy naprosto bezvýpadkový přesun virtuálního serveru, který funguje tak, že operační paměť virtuálky je synchronizována na druhý nód nebo nějaký další nód klastru, kde pak při naprosté shodě takovýchto stránek paměti dochází k tomu přesunu. To znamená, virtuální server stále běží, jeho paměť je replikována, nebo respektive synchronizována, ne replikována. Velké vylepšení ve Windows 2012 je, že se nejdřív synchronizuje volná paměť, poté statická paměť, to znamená paměť, která se nějakým způsobem příliš nemění, a nakonec se synchronizují tzv. Dirty pages, což jsou stránky, které jsou aktuálně pozměňovány, to znamená ten hyper-V server, teda ten virtuální server samozřejmě jak stále běží, tak provádí operaci v paměti, takže až na konec jsou synchronizovány takové pozměněné stránky. Ve chvíli, kdy dojde k nějakému synchronnímu stavu, tak dojde k cepnutí toho serveru, který můžete typicky zaregistrovat výpadkem jednoho pingu, pokud zkoušíte tu síťovou konektivitu, a server je opět dostupný na tom alternativním nódu. Nově je možné provádět tzv. Concurrent Live Migrations, to znamená, můžete pustit jich více na jednou. Windows 2008 R2 bylo možné pustit pouze jednu v jednom čase. Zároveň také nebyla možnost nějakým způsobem tyto live migrace dávat do fronty. Pokud jste něco takového chtěli používat, nebo pokud někdo dnes používá, tak jedinou možností pro vás bylo pořídit si produkt z rodiny systém centru, takzvaný Virtual Machine Manager, který dokázal dělat vlastně, nebo dokázal vyrobit frontu pro live migraci virtuálních strojů. Nově to umí samotný Hyper-V cluster, to znamená samotný failover cluster. On vám tedy spustí live migrace najednou, pokud zjistí, že dochází už k příliš velkému zatížení té sítě, k příliš velkému zatížení těch serverů, tak začíná další live migrace dávat do fronty. A samozřejmě, jak se mu fronta uvolňuje, tak pouští další a další migrace. A dalším bodem je Hyper-V Manager Connect. Pro ty z vás, co vidí už tu konfiguraci, tak jenom ukážu Connect to VM. Takže klasický right-click na virtuální stroj, kde máte položku Connect, kde je přímo připojení na grafické rozhraní toho virtuálního stroje. Používá se jakýsi RDP protokol, není to úplně čisté RDPčko, kde můžete provádět takové ty základní bare metal konfigurace virtuálního stroje. Tento Connect to VM můžete provádět i z failover cluster konzole. Kde ovšem byl velký problém s tím, že v případě live migrace virtuálního stroje se vám toto okno odkonektilo a bylo potřeba ho spustit znova, aby on dokázal inicializovat vlastně připojení na ten nód, na který se provedla live migrace. To už teď je vyřešeno, ten Hyper-V Connect je, řekněme, live migration aware, to znamená, dokáže sledovat tu virtuálku, jak putuje v klastru, takže již nestrácíte přímo to připojení do toho virtuálního stroje. Tak dále tady mám takovou možná perličku na dortu, a to je, že live migrace je nově takzvaně wireless. Říká se také takzvané shared nothing live migration, kdy je možné migrovat zaživa virtuální stroj z jednoho serveru na druhý, aniž byste měli tyto servery v klastru, aniž byste mezi nimi měli sdílený storage. Samozřejmě pokud mezi nimi je sdílený storage, například řekněme, že budete mít dva servery, budete za nimi mít file server, to znamená, budete používat virtuální disky z SMB, tak Hyper-V cluster, teda Hyper-V server samozřejmě dokáže diagnostikovat, že ten virtuální disk je na nějakém jednotném úložišti a provede pouze přesun virtuálky. Ovšem, já mluvím o případu, kdy ten virtuální stroj je na samostatném Hyper-V serveru, který má samostatné disky, a chce toho přestěhat nějaký alternativní Hyper-V server, který má se svoje disky. To můžete nově udělat. Toto už bych vám chtěl ukázat. To znamená, já se tady pokusím přepnout na můj. Já mám zde před sebou dva servery Hyper-V. Mám je přikonektené v rámci jednoho Hyper-V manageru, v rámci jedné konzole. Vlevo vidíte HV3 jako Hyper-V 3, HV4, Hyper-V 4. Na serveru HV3 mám jednu virtuálku nachystanou, jmenuje se Shared Nothing LM, kterou budu migrovat mezi těmi dvěma servery. Já ten virtuální stroj pustím. Vy jste viděli, že je opravdu online. Je to úplně prázdný virtuální stroj, který má 1 GB virtuální disk. Není v něm žádný operační systém, má 32 MB paměti, ale pro moji potřebu migrace té virtuálky mi to stačí. Takže proto, abych mohl takto virtuálku přestěhovat, tak stačí velice jednoduchým způsobem na ní přímo v Hyper-V konzoli kliknout a vybrat položku Move. Jo, na right click mám nově akci Move, která mi nastartuje Wizard Move Shared Nothing Live Migration Wizard. Tak v druhém kroku po Welcome screeně tady mám vlastně výběr akce, kterou chci provést. První možnost je přestěhovat virtuální stroj. To znamená, že se bude stěhovat jak celá konfigurace virtuálky, tak její operační paměť, tak i její storage. Případně druhá možnost, kdy chci stěhovat pouze storage virtuálky. To znamená, mám třeba na tomto serveru 2 disky, na jednom už mi dochází místo, potřeba bych HDčko zaživa přesunout na jiný disk na tom stejném serveru. Případně pokud by se jednalo o sdílený storage, tak samozřejmě můžu přesouvat takovéto VHDčko i mezi Lumy ve storage. Já bych byl tady první možnost, že chci přestěhovat celou virtuálku. Aha, ještě si teda povolíme live migraci. Já jsem se nechtěl do tady té konfigurace příliš ponořovat, protože cílem je pro mě hlavně cluster. Ale jen jsem vám chtěl ukázat tu user experience, to znamená, že se vrátím do toho wizardu. To znamená, budu stěhovat celý virtuální stroj a teď musím vybrat název toho cílového Hyper-V hostitele. V mém případě budu přestěhovat virtuálku ze serveru HV3 na server HV4, takže buď mohu napsat jednoduše název nebo si browsnu z Active Directory ten počítačový objekt HV4 v mém případě. No a v druhém kroku mám Move Options, to znamená, jestli chci stěhovat konfiguraci, i data, i snapshot lokaci, všechno do jednoho umístění, nebo chci jednotlivé soubory rozdělit do více adresářů, a nebo chci stěhovat pouze virtuální stroj bez jeho disků. Tak tady už se vybírá jenom cílová lokace. Budu to stěhovat přímo do rootu C1, není to prosím vás nic jako úplně vhodného, ale pro moje demo to stačí. Dám finish. Bohužel já už tento server mám nachystaný v plastru. To nevadí, pro ten wizard, který jsem vám chtěl ukázat, to stačí. Takže vidíte, že ta akce je jednoduchá, virtuálka se mi přestěhuje na ten alternativní nód, nemám žádný sdílený storage mezi nimi a ten virtuální stroj mi poběží dál na tom alternativním nódu. Já se vrátím zpět k tomu klastru. Tak zpět tady ke slidům, přesun virtuálky. Dalším bodem tady mám storage migration, která má nově i volbu Storage Live Migration. To samozřejmě souvisí s tím předchozím případem, který jsem vám ukazoval, přestěhování virtuálky i s jejími disky zaživa na nějaký alternativní nód. Při této akci se může použít, pokud se jedná o servery Windows 2012 všechny, tak se může použít přístup RDMA, to znamená přímý přístup nebo přímý vzdálený přístup k operační paměti toho virtuálního serveru a přesun pružně těch disků a operační paměti rychlým způsobem na ten alternativní nód. Tato ta storage migration, pokud se jedná o cluster, může využívat moderní inteligentní operace, které umí dnešní sdílená pole využívat, to znamená mapování, ať už se jedná o iSCSI, o NPIV, mapování, funkce live copy, a nebo offloaded data transfer, ODX funkce. Dostanu se k ní ještě dál. Tato storage live migration, jak jste viděli, je opět možnost provádět wireless, to znamená shared nothing live migration bez žádného sdíleného pole. Poslední možností je přesun virtuálky pomocí repliky, kdy vlastně děláte plánovaný failover, tím pádem se vám virtuální server oživí na tom alternativním záložním nódu a vy pak můžete třeba tu původní virtuálku smazat, poté samozřejmě, co odstraníte replikaci zpětně na druhou stranu. Takže i to by byla možnost, jak přes virtuální stroj, není to úplně pružné, není to samozřejmě jednodušší, než udělat obyčejnou live migration. Tak, tady mám offloaded data transfer. Hyperinově dokáže, nebo samotný Windows Server 2012 dokáže nyní používat tzv. Offloaded data transfer funkci ODX, kterou moderní pole dokáží vlastně řídit. Proto, abyste mohli používat tuto funkci, tak musíte mít pole z řady T10, T12, T13, které tuto funkci podporují. Jedná se vlastně o to, že pro přístup k datům, tento přístup, který provádí ten server v rámci, oproti tomu storage, se provádí pomocí takzvaného tokenu, který říká oprávnění, na jaké lumi přistupuje, jaký server, kam, přesné umístění, přesné cesty a tak dále. A pokud chcete pouze takovýto disk přestěhovat na nějaký alternativní nód, tak tento token se pouze přepošle na ten záložní server nebo na ten alternativní nód clusteru, kde se provede připojení k tomu stejnému úložiště. To znamená, ta operace je rychlá, neprovádí se kopírování pomocí sítě, protože dneska se vlastně, nebo v tu chvíli, kdy se provádí operace live copy, tak musí dojít ke kopírování toho virtuálního disku klasicky po síti mezi těma dvěma servery. To znamená, je určitě jednodušší využít funkce těch storage, ať už se jedná o kopírování disku v rámci jednoho pole, nebo u využití replikačních služeb těch polí mezi sebou pro přestěhování toho disku. Tak proto, abyste mohli využít Hyper-V cluster, co budete potřebovat? Hyper-V cluster můžete samozřejmě používat i na Windows 2008, ale proto, abyste mohli využít všech nových technologií, tak je vhodnější použít Windows Server 2012, respektive Microsoft Hyper-V Server 2012, což je zdarma alternativa k plnohodnotnému Windows Serveru 2012 s rolí Hyper-V. Potřebujete mít identické nódy klastu, to znamená nachystané stejné železo, které bude tvořit váš klastr. Dále potřebujete sdílené datové úložiště. To sdílené datové úložiště může být iSCSI Fiber Channel Storage, případně to může být file server, na který se bude přistupovat pomocí SMB, případně to může být file server cluster, pokud chcete zaručit samozřejmě nějakou dostupnost toho řešení. Dále je potřeba nebo vhodné mít privátní síť pro cluster Heartbeat a ještě více je vhodné mít dedikovanou privátní síť pro live migraci. Těchto sítí můžete mít i více. Pokud jich použijete více, můžete využít například jejich kombinaci Steaming softwarem, který je nově v Windows 2012, a tím zase zaručíte větší průtok, větší rychlost mezi těmi nódy, tím pádem live migrace bude rychlejší, můžete jich provést více v jednom čase a tak dále. Samozřejmostí je instalace role Hyper-V a instalace feature failover clustering. Vhodné jsou samozřejmě další features, jako je například multipass, který pravděpodobně už budete mít nainstalovaný kvůli připojení k poli. Výhodou je pak také Cluster Ever Updating, což je služba, která vám poskytuje velice inteligentní updateování jednotlivých nódů klastru s tím, že vlastně to updateování prováděno automaticky, virtuální servery jsou přestěhovány automaticky z jednoho nódu na druhý, servery jsou restartovány v správném pořadí, aby nedošlo k výpadku celého klastru a tak dále. Takže velice chytré řešení. Pokud by vás zajímalo více, samozřejmě podívejte se na Cluster Ever Updating. Je to jedna z důležitých nových funkcí, která se týká o failover clusteru obecně, nejenom Hyper-V samozřejmě clusteru. Vzhledem k těm sítím, které jsem vám sděloval, to znamená, budete mít dedikovanou síť pro cluster heartbeat, nejlépe ještě i dedikovanou síť pro live migraci. Dále budete mít pravděpodobně, nebo bylo by vhodné mít dedikovanou síť pro správu toho samotného Hyper-V serveru, která bude oddělená od sítě, která bude použitá pro komunikaci virtuální serveru ven. Pokud používáte iSCSI, tak ještě máte pravděpodobně serveru další ethernetové porty pro iSCSI konektivitu. Pokud byste si chtěli ještě dál více hrát s výkonem, tak byste mohli ještě mít dedikovaný adaptér pro přesměrovávaný přenos dat při CSV redirected přesunu. To znamená, v tomto mém konfiguraci to vychází na minimálně 8 adaptérů, když bych to sečet i s nějakou duplikací pro iSCSI a tak dále, což 8 adaptérů možná nebudete ani moc do jednoho serveru dát, záleží na tom, jaký máte, neříkám, že to je samozřejmě vždy takto. Další věc je, že 8 gigabitových adaptérů vás nebude stát úplně málo peněz, pravděpodobně budete mít možná 10 gigabitový Ethernet, takže by bylo možné třeba využít spíše třeba 4 10 gigabitové porty místo 8 1-gigových a k tomu ještě 2 desítky. Jak to udělat? Tak je možné využít tzv. Konvergence té síťové infrastruktury. Ta konvergence je postavená na funkci Data Center Bridgingu, což je vlastně rozšíření standardu 802.1. Vlastně pomocí této funkce dokážete zajistit komunikaci různých typů komunikace, různých typů přenosů dat a protokolů v rámci jednoho síťového adaptéru. To znamená, půjde vám přes 10 gigabitový Ethernet, jak komunikace virtuálek, tak komunikace na Hyper-V server, tak komunikace pro live migraci, pro cluster heartbeat i pro storage. Data Center Bridging podporuje i Fiber Channel over Ethernet. Pokud používáte Fiber Channel over Ethernet iSCSI, tak samozřejmě i to je pro vás dobrá informace. Vidíte na obrázku vlevo, tak obecně Windows Server operační systém si rozděluje komunikaci proti síťové infrastruktuře na dva moduly, nebo respektive dvě třídy. Je to tzv. Network stack a storage stack, to znamená, je to samotná komunikace, čistá LAN, a pak je storage stack, to znamená komunikaci na storage, ať už je to Fiber Channel nebo iSCSI. Samozřejmě to v našem případě, jsem měl konvergenci na úrovni jednoho adaptéru, tak se bude jednat o iSCSI komunikaci. Tyto třídy mají adekvátně proti sobě Data Center Bridging vytvořený virtuální miniport, to znamená, že si vytvoříte na úrovni jedné fyzické karty dva virtuální miniporty. Jeden bude sloužit pro LAN komunikaci, například a druhý pro SAN komunikaci. Takovýchto virtuálních portů vy se samozřejmě můžete vyrobit více, což já mám hned na dalším slajdu. Když se můžete podívat na obrázek vlevo nahoře, zapojíme teď například ten nicktaming, vezměme to od vrchu, kde já vlastně na úrovni jednoho Hyper-V switche vytvořím tři miniporty. Jeden bude sloužit pro management, druhý pro cluster heartbeat a třetí pro live migrace v clusteru. Těmto miniportům a cestám já můžu přiřadit i minimální, maximální šířku pásma, to znamená quality of service můžu řešit. To je zase jedna z výhod funkce Data Center Bridgingu. A pokud bych měl těch více těch 10 gigabitových adaptérů například, tak samozřejmě ještě můžu dále streamovat, to znamená nejdřív si vytvořím nicktým, řekněme 10 gigabitové adaptéry mi dají 20 gigabitový port. A na úrovni tohoto portu já mohu například procentuálně anebo i přímo danou rychlostí specifikovat minimální a maximální šířku pásma pro ty jednotlivé virtuální adaptéry. Dole vidíte PowerShellový příkaz GetVM Network Adapter, který si nechávám vylistovat pomocí parametru Management OS. Všechny adaptéry, které jsou vytvořené na úrovni toho operačního systému. Mám tady tři adaptéry pro live migraci, cluster a management. To vytvoření těchto adaptérů můžete provést pouze přes PowerShell, v tuto chvíli na to není žádná grafika. Potřebujete vlastně tři, nebo respektive řekněme jenom dvě sady PowerShellových příkazů. První je vytvoření toho samotného switche, to znamená, když se vrátím ještě o slide zpět, tak je to vytvoření té oranžového obdélníku s podpisem Hyper-V Extensible Switch. A následně nastavení toho switche na takzvanou default flow minimum bandwidth weight, kde já říkám, jaká bude minimální šířka pásma pro všechny adaptéry, které nejsou specificky vytvořeny na úrovni tohoto switche. To znamená všechny, které já dále nevytvořím. Když se podívám na další slide, tak tady je přímo příkaz add VM network adapter, což je právě vytvoření toho Hyper-V, respektive toho miniportu. Parametrem management OS říkám, že se bude jednat o adaptér, který bude sloužit, nebo který bude konfigurován na úrovni toho operačního systému toho fyzického hostitele. S jakým názvem se má tento adaptér vytvořit, to znamená host management je můj název. A na jaký switch name, nebo na jakém switch názvu switche virtuálního se má takovýto adaptér vytvořit, to znamená, je to na mém convert switchi. Když se podíváme na předchozí slide, tak se můžete podívat, že já jsem tady vytvářel New VM Switch s názvem Converge Switch. Tak dalším příkazem je Set VM Network Adapter, kde já říkám minimální šířku pásma, nebo respektive ona je to váha toho adaptéru, procentuální pro tuto síťovou komunikaci, to znamená pro moji management komunikaci. Po této vlastně sadě příkazů vám vznikne klasicky v síťových připojeních další adaptér, na kterém uvidíte specifický název, který jste tady nakonfigurovali a můžete na něm provádět nějakou další konfiguraci, jako například nastavení IP adresy. Tak další kroky jsou vytvoření adaptérů pro cluster a pro live migraci. Zase vidíte, že se mi trošičku mění akorát váha, procentuálně jdu na 10% a 20% live migrace. No a všechno je na konci ještě teda PowerShellem dotaženo i nastavení IP adresy. To už samozřejmě můžete provést klasicky ručně přes grafiku. Akorát se všimněte, že po vytvoření toho adaptéru se pojmenuje syntaxi vEthernet, závorka, pak je název toho adaptéru. Takže pokud byste používali PowerShellový příkaz, tak nemůžete tam pouze použít host management nebo host cluster a tak dále. Tak pojďme se na to podívat prakticky. Na těchto dvou se už jsou nainstalované potřebné role a nakonfigurována síťová konektivita. Tak já vám teď jenom tady zevnitř připojím jeden z těch Hyper-V serverů, abyste viděli, jak vypadá ta konvergovaná infrastruktura. Mezitím si ještě nastartuji failover cluster konzoli, kterou budu vytvářet Hyper-V cluster. Tak RDPčko necháme na pozadí nabíhat, aby jsme na to nečekali. Potom se k tomu vrátíme a už mi to startuje asi. Tak, tady byste teď před sebou vidět klasické síťové připojení z control panelu, kde je vidět 6 adaptérů, nebo respektive 6 konektivit. Přičemž je tady LAN 1 a LAN 2, to jsou fyzické adaptéry. Tyto dva adaptéry jsou streamované do týmu Converged Fabric. A na úrovni tohoto týmu je vytvořený ten switch. To znamená, pokud já se tady ještě podívám do Hyper-V konzole, pardon, na první konzole, tak uvidíte na úrovni HVC, když kliknu na Virtual Switch Manager, že tady je vytvoření Converged Switch. Jeho konfigurace je celá zašedlá. Je to vzhledem k tomu, že je to konfigurace, která je provedena na úrovni toho management operačního systému tím PowerShellem. To znamená, nemohu už dál v grafiky konfigurovat více. Tak, já se vrátím do Failover Cluster Manageru. Konzoli Failover Cluster Manager asi mnozí z vás znají. Ve kterém vytvořím v pravé části z Action Paneu tlačítkem Create Cluster spustím Wizard pro vytvoření klastru. Tak v tomto Wizardu musím zadat názvy serverů, které budou tvořit můj klastr. V mém případě to budou servery HV3, HV4. Takže já vyberu HV3, HV4. Tak a dalším kroku se mi spouští validace klastru. Tato validace klastru je velice důležitá. Jednak sami zjistíte, jestli je vše potřebné nakonfigurované, jestli nemáte nějaké konfigurační problémy. Další věc je, že bez validace klastru je takovýto Hyper-V klastr nebo obecně failover klastr nepodporovaný z pohledu Microsoftu. To znamená, pokud se jde o nějaké testovací prostředí nebo vývojové prostředí, které pro vás není nějakým způsobem zásadní, tak samozřejmě ty testy nemusíte provádět. Ten test trvá v řádu minut, desítek minut podle toho, jak moc to prostředí je veliké a jak moc je rychlá konektivita mezi těma servery. To znamená, já teď nebudu provádět validaci a dostanu se rovnou ke kroku vytvoření klastru, kde musím zadat název klastru, který vytvářím. Takže v mém případě to bude HV Cluster 34 jako že je tvořen členy HV3 a HV4. No a IP adresa tak tohoto virtuálního cluster nameu bude 10.10.10.234. Tak po krátké validaci nastavení, nějž Wizard pustí k vytvoření klastru, kde on provede potřebné nastavení funkcí na jednotlivých nódech a potom sformuje samotný cluster. Takže vidíte, že pokud si dostatečně dobře připravíte ty jednotlivé členy clusteru, to znamená připravíte si správně role a features, nakonfigurujete si síťové adaptéry a tak dále, storage, tak potom to samotné vytvoření clusteru není vůbec dlouhá záležitost, není nějak složitá. Ve Failover Cluster Manageru jsem již zobrazil můj vytvořený cluster HV Cluster 34, který pro rozbalení má v sobě pár nastavení. První položkou jsou role, takže klasicky, jaké role chci publikovat v rámci tohoto clusteru. Další části mám notes, ve které vidím moje dva členy clusteru HV3, HV4. V položce status vidím, jestli mi běží služba failover clusteringu. Dále tady mám položku storage, pools. Disky. V discích já vidím dva disky, které jsem si už dříve nachystal, vypublikoval z mého sdíleného pole. První disk, cluster disk 1, byl automaticky přiřazen jako witness, disk witness, protože se jedná o dva nody, tak musí mít nějakého svědka toho klastru, to znamená, nastaví se mi takzvaný quorum disk. A cluster disk 2 se mi nastavil jako available storage, to znamená, je teď publikovaný pod písmenkem F, když se podíváte do nižší části, je veliký 9 GB. Tak určitě jste slyšeli již o termínu Cluster Shared Volumes, zkratkou CSV. Tato funkce vám zajišťuje vlastně, řekněme, emulaci zápisu a čtení více nódů z jednoho diskového umístění. Díky tomu je samozřejmě pak možné provádět věci, jako je live migrace a tak dále. Ti z vás, kteří již viděli Windows 2008 R2 cluster, tak hned v tom hlavním menu nahoře na úrovni clusteru byla položka uprostřed Enable Cluster Shared Volumes. Ta tady již není. Cluster Shared Volumes jsou automaticky povolené, protože se samozřejmě počítá s jejich využitím. Takže proto, abyste přidali disky do Cluster Shared Volumes, tak pouze kliknete na specifický disk pravým tlačítkem a vyberete položku Add to Cluster Shared Volumes. Tak dřívější kontroly vám server přiskočil v levé části do trošičku jiné složky, do Cluster Shared Volumes přímo. Teď vám zůstává stále ve složce Storage a pouze se řekne, že je assignován jako Cluster Shared Volume. Když se podíváte do spodní části, tak je vidět, že ten disk už není reprezentovaný písmenkem F, jako byl předtím, ale je reprezentovaný tzv. Mount Pointem. Ten Mount Point je vyrobený defaultně na disk C. Když se podívám na ten server HV3, tak tady mám v rootu disku C, v rootu systémového disku, cluster storage, složku, ve které vidím všechny moje CSV. To znamená, v mém případě pouze jedna, volume 1 je prázdná. Novou možností je tuto jednotku přejmenovat, to znamená, už tady nemusím mít volume 1, ale můžu si sem napsat třeba test. Je to podporovaná možnost, není žádný problém s tím to udělat. Vidíte, že hned cluster reflektuje změnu, to znamená v té spodní části vidíte najednou, co je cluster storage test. Ve Windows 2008 R2 to šlo za určitých okolností udělat také, ale nebylo to podporované. To znamená, nyní už to můžete přejmenovat na co chcete, na nějaký smysluplnější název, který samozřejmě ten cluster share volume vám dává. Takže to je storage. Když se posunu dál ještě o jednu položku, tak tady mám část Networks, nastavení sítí, kde já mám tři sítě, Cluster Network 1, 2, 3. Cluster Network 1, vidíte, že je můj konvergovaný adaptér a jeho miniport Host Live Migration. Cluster Network 2 je miniport Host Cluster. A Cluster Network 3 je Host Management. Když se podívám na typy těch sítí, tak samozřejmě pouze Cluster Network 3 je povolený pro Cluster Use i pro veřejnou komunikaci. Tyto zbylé dva adaptéry jsou pouze pro internal use, to jsou privátní adaptéry mezi těma dvěma nody clusterů. Tak já tady mám nachystaný adaptér pro Cluster Heartbeat i pro Live Migraci. Bylo by vhodné ten adaptér dedikovaný pro live migraci samozřejmě někde označit, že je použitý pro live migraci. Dříve se to konfigurovalo na úrovni virtuálky, což bylo velice absurdní a paranoidní pro tu základní konfiguraci, protože jste museli do rolí vytvořit virtuální server, na jeho úrovni nakonfigurovat respektive síť pro live migraci. Tato konfigurace, ačkoliv se provedla na jednom serveru v klastru, se pak se automaticky propsala na všechny virtuálky a do budoucna už tam byla nastavena. Nově to je přesunuta tato konfigurace přímo do části Networks, když kliknete, tak přímo na right click nebo v pravé části v Action Paneu je vidět nastavení Live Migration Settings. Kdy já tady vyberu síť, kterou mám využitou nebo dedikovanou pro moji live migraci. Já se tady podívám, která to je. Je to jednička. Samozřejmě tyto sítě já si můžu přejmenovávat, jak je potřeba. Takže například jedničku přejmenuji na LM jako Live Migration a pak Networks pravým tlačítkem Live Migration Settings. Pouze odškrtám ostatní. Těch sítí můžete mít více pro tu live migraci. Vidíte, že jich můžu mít začnutý kolik chci. Můžu ještě řešit jejich prioritu, pokud jich je více. To znamená, například se má nejdřív dělat migrace přes LM a až potom přes Cluster 3. To samozřejmě u mě nedává smysl, já tady mám pouze dedikovanou LM. OK. Takže to je nějaká základní zběžná konfigurace Hyper-V clusteru. Pojďme se podívat na vytvoření virtuálního, vysoce dostupného serveru. Takže já jsem se přestěhoval do části Hyper-V, do části ROS v HV Cluster 34, kde mám možnost pod položkou Virtual Machines vytvořit virtuální stroj, New Virtual Machine. Vyberu primární nód, na kterém bude tato virtuálka vytvořena, samozřejmě pak můžu přestěhovat kam chci, je to jenom prostě server, na kterém bude vytvořena, takže já vyberu například HV3 a spustí se mi již známý wizard pro vytvoření virtuálního serveru. To je úplně stejný wizard, jaký máte klasicky v Hyper-V konzoli, akorát, že tento wizard je na konci zakončen konfigurací virtuálky, jakoby sice dostupné, to znamená konfigurací, vytvoření konfigurace v klastru. Takže já si vytvořím virtuálku, která se jmenuje HAVM, jako Highly Available Virtual Machine. No a tady mám cestu, kde se budou vytvářet konfigurace a následně také tam budou se defaultně vytvářet i konfigurace, nebo respektive vytvářet virtuální disky. Tato cesta je samozřejmě špatně, protože pokud si tu virtuálku mít vysoce dostupnou, tak ji nebudu chtít dávat na lokální disk, ale budu ji chtít dávat asi na CSVčko. V mém případě žádný jiný disk, kromě CSVčka nemám. To znamená buď browserem, nebo klasicky napsáním do cesty, vyberu. Moje CSV, což je teda pojmenované test. Next. Paměť, s jakou bude virtuální stroj startovat, já si dám opět 32 MB, jenom pro jednoduchost, krátkou konfiguraci. Kam má být virtuální server připojen, do jakého switche, tak já použiju ten můj nachystaný konvergent switch. A vytvoření virtuálního disku. Takže ano, pojďme vytvořit disk, to můj lab stačí, když bude jenom 1 GB. Instalace operačního systému, nebudu tam teď nic instalovat, finish. Jakmile doběhne tento wizard, tak se automaticky spouští wizard, který jsem již mluvil, to znamená wizard konfigurace vysoké dostupnosti na tomto virtuálním serveru, právě teď běží. Je to krátká operace, doběhá úspěšně, finish. No a v tuto chvíli už tady mám vysoce dostupný virtuální stroj, který se jmenuje HAVM. Mohu nastartovat. Mohu se k němu připojit konzolí. A můžu provádět jeho live migraci. To znamená na right click tady mám volbu Move. Vyberu typ Live Migration. A buď mohu cluster nechat, aby automaticky vybral nejlepší nód, na které se má virtuální server zmigrovat, anebo se to vyberu ručně. U mě je to jednoduché, vzhledem k tomu, že mám jenom jeden nód, kam můžu migrovat, tak vyberu Best Possible Node. Tak ta akce bude velice rychle hotová, protože ten virtuální stroj nemá žádnou změněnou paměť, musí pouze přestěhovat 32 MB paměti na druhý nód a vidíte, že teď už mi běží pod Hyper-V Server 4. Když to otevřu Hyper-V Connect, tak vidíte, že on se mi automaticky snaží rekonektnout k virtuálnímu serveru, který běží na serveru HV4. Takže on už automaticky ví, že ten server se přestěhoval na jiný nód klastru a bude ho sledovat tou konzolí. Tak já se přepnu zpět do slajdů. Když se podíváme na pár novinek. Takže scénář, který jsme teď nakonfigurovali, vypadá takto. Dva servery sdílený iSCSI storage, dva adaptéry, 10 GB v týmu. Na takovémto týmu je vytvořený Hyper-V Extensible Switch, na kterém jsou vytvořené tři LAN mini porty. Jeden je publikovaný pro management, druhý pro heartbeat, třetí pro live migraci. No a co se týče úplných novinek v Hyper-V clusteru, tak první je virtual machine monitoring, což je integrovaný dohled služeb, které běží uvnitř virtuálního serveru, který je vysoce dostupný v rámci Hyper-V clusteru. Budu mít za chvíličku na to slide, takže uvidíte dál. Dále Hyper-V cluster podporuje nově i read-only domain kontrolery, to znamená, pokud potřebujete umisťovat Hyper-V cluster i do DMZky nebo nějakých perimetr sítí, kam nechcete samozřejmě vystavovat klasický doménový řadič, tak je možné nyní použít i read-only domain controller. Navíc cluster dokáže startovat v tuto chvíli už bez funkčního doménového řadiče, to znamená, neprobíhá tam ta základní konfigurace toho virtuálního názvu. Další věcí je Cluster-Aware Updating, který jsem už zmiňoval. Následuje NodeVotes. Tato funkce reprezentuje vlastnost, že jednotlivé nódy klastru mohou mít takzvané hlasy. Buď může mít hlas, nebo nemusí mít hlas. A v rámci těchto hlasování pak klastr vyhodnocuje, jakým způsobem má konfigurovat vůbec celé formování klastru. To znamená, jestli má použít quorum, nemá použít, kolik těch nódů běží a tak dále. Pokud byste například měli Hyper-V cluster rozprostřený v rámci několika lokalit, které jsou samozřejmě propojené nějakou pomalou linkou, tak byste asi nechtěli, aby ta vzdálená lokalita, která je třeba myšlená jako záložní, tak aby tyhle ty servery jakýmsi způsobem vstupovaly do toho hlasování v rámci toho, jak ten cluster je sformován nebo není. To znamená, těmto serverům nedáte hlasy a tím pádem bude pořád vyhodnocován stav klastru jenom na základě serverů, které jsou v té primární lokalitě. Další novinkou je změna, nebo respektive, ano, je to změna file systému pro cluster share volume. Ten file systém již není klasický NTFS, ale je to speciální CSVFS. On potřebu má samozřejmě i dále NTFS, ale má mnoho vylepšení, jako je například vyšší výkon používání cacheové, respektive blokové cache, přesměrování přenos, možnosti zálohování a jednou z dalších funkcí je šifrovaná jednotka pomocí BitLockeru. Protože samozřejmě ty klastrové disky jsou stejné disky jako jakékoliv jiné, v případě nějakého řešení obnovy serveru nebo storage, tyto disky se velice často odprodávají a pokud nedochází k nějakému bezpečnému smazání dat, tak samozřejmě ty data by tam mohly dál zůstat. Nehledě na to, že by mohlo dojít samozřejmě ke krádeži těch disků ze serverů a tak dále. Takže nevím, můžete použít BitLocker i pro cluster share volume. Přejmenování CSV jsem zmiňoval. Další novinkou je možnost konfigurace vysoce dostupné virtuálky online. To znamená, pokud ještě na některém Hyper-V serveru mám běžící virtuální stroj a rozhodl jsem se ho nakonfigurovat jako vysoce dostupný, tak dříve jsem musel takovou tu virtuálku nejdříve vypnout, provést její konfiguraci v klastru a následně ji samozřejmě zapnout a používat dál. Toto i dnes můžu dělat online, nemusí docházet k vypnutí. Další bodem je preemption, což je velice zásadní, zajímavá technologie, která řeší to, že v rámci řešení priorit nebo nastavování priorit jednotlivých virtuálních serverů v klastru, pak klastr sám může řídit, že při nedostatku nějakých fyzických zdrojů, to znamená volného místa na disku, operační paměti, procesorového výkonu a tak dále, může virtuální servery s nižší prioritou vypnout, aby nastartoval servery s vyšší prioritou. To znamená, řekněme, máme dvounodový klastr a v tomto klastru já mám dvě testovací virtuálky a dvě ostré. Normálně mi běží, jenomže v případě výpadku jednoho z nodů se mi musí samozřejmě všechny čtyři virtuálky přestěhovat na jeden jediný nód, kde nemusí být až tak dostatečné množství všech prostředků. Takže klastr sám vyhodnotí, že by bylo dobré testovací virtuálky vypnout. Samozřejmě, že já ty testovací virtuálky nastavím na nižší prioritu a ty ostré virtuálky na vyšší prioritu. Další funkcí je draining, který souvisí s takzvanou evakuací nódu. Pokud chcete provést například update toho nódu klastru, tak by bylo samozřejmě dobré ty virtuálky nejdřív přestěhovat, což jste dnes museli dělat ručně. Pokud jste neměli Virtual Machine Manager z rodiny systém centru, tak jste museli propíkat jednu virtuálku po druhé a vás migrovat ji na nód, který bude dále fungovat. Poté jste pauznuli službu Failover klastru a provedli updateování nebo patchování toho Hyper-V serveru. Dnes již to dělat nemusíte, jednoduchým kliknutím řeknete, že se má provést takzvaný drain roles, kdy se přestěhují všechny běžící role na tomto serveru na nějaké jiné nódy klastru a ten server se automaticky nastaví do stavu očekávajícího restart. No a poslední možností je dynamická konfigurace quorum disku, která souvisí s tou pátou odrážkou, to je hlasování těch nódů v rámci klastru. Takže automaticky ten klastr vyhodnocuje, jestli má použít quorum disky nebo nemá použít, jestli mu to naopak nesnižuje dostupnost a tak dále. No a tady mám tři slidy na virtual machine monitoring. První věc, kterou musíte nastavit ve virtuálním serveru uvnitř, v samotném, je povolit na firewallu pravidlo virtual machine monitoring, což je konfigurace několika portů a aplikací, které pak provádí dohled těch služeb. Takže tuto konfiguraci provedete uvnitř ve virtuální serveru, ať už přes grafiku nebo klasický PowerShell, nebo klasický pomocí PowerShellu setnet firewall rule. Následně na úrovni klastru pravým tlačítkem na požadovanou virtuálku z možnosti More Actions máte položku Configure Monitoring. Tato položka Configure Monitoring vám nastartuje okno, které vidíte na slajdu vlevo nahoře, Select Services, ve které se vám zobrazí všechny běžící i neběžící služby v tomto virtuálním serveru. Já jsem tuto chvíli vybral například Distributed Transaction Coordinator, potvrdíte tlačítkem OK a následně Failover Cluster konzoli, když se podíváte ve spodní části na detaily o virtuálním serveru, vidíte v části Monitor Services monitorované služby. V mém případě je tam Distributed Transaction Coordinator. Hyper-V server monitoruje tuto službu a pokud dojde k jejímu výpadku, tak dokáže provést například restart celého virtuálního serveru. Nebo provede jeho lightning jako nějaký alternativní nód, protože například k výpadku služby došlo kvůli tomu, že virtuální server již nemá dostatečně volnou paměť. Tak tímto slidem končí moje část o vysoké dostupnosti.